ในงานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES ที่ลาสเวกัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการแสดงอุปกรณ์ระบบดิจิตอลบางอย่างที่จับตลาดกลุ่มเด็กนะครับอย่างเช่น Square Panda ซึ่งประกอบด้วยแผ่นจอคอมพิวเตอร์ที่มีตัวการ์ตูนและเสียงเพื่อช่วยสอนการรู้หนังสือและส่งเสริมการอ่านของเด็กวัยเยาว์ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของผู้ปกครองบางคนแต่ขณะเดียวกันก็มีเสียงท้วงติ่งเช่นกันว่าการใช้เวลาอยู่กับอุปกรณ์ดิจิตอลเหล่านี้จะส่งผลต่อเด็กเพียงใดและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณโรบินรัสกินจากบริษัท Living in Digital Times ให้ความเห็นว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นคงไม่สามารถโยนภาระให้กับบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายเพื่อเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์แทนตนแต่พ่อแม่อาจจะคาดหวังให้บริษัทเหล่านี้สร้างอุปกรณ์หรือเครื่องมือสำหรับเด็กเพื่อให้แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวสามารถตั้งกฎเกณฑ์การใช้งานของตนเองได้ง่ายขึ้นครับเมื่อต้นเดือนนี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่2รายส่งจดหมายถึงบริษัท Apple แสดงความกังวลและขอให้บริษัท Apple ให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการจำกัดหรือควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือของบุตรหลานและข้อเรียกร้องประเด็นที่2ก็คือขอให้บริษัท Apple นั้นช่วยสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของสมาร์ทโฟนและเทคโนโลยีอื่นๆที่มีต่อเด็กและเยาวชนกลุ่มผู้ถือหุ้นของ Apple เขียนจดหมายถึงทางบริษัทระบุว่าเด็กนักเรียนระดับเกรด8หรือม.2ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากนั้นมีโอกาสมากขึ้นถึง 27% ที่จะเกิดภาวะสลดหดหู่หรือซึมเศร้านะครับและจะใช้เวลาในการเล่นกีฬาหรือการพบปะสังสรรค์หรือเข้าสังคมกับผู้คนคนอื่นรวมทั้งทำการบ้านน้อยลงครับขณะที่รายงานนี้ยังไม่มีข่าวยืนยันนะครับว่าบริษัท Apple ตัดสินใจตอบสนองข้อวิตกกังวลของผู้ถือหุ้นรายใหญ่2รายนี้อย่างไรแต่ในขณะที่ยังไม่มีมาตรการด้านเทคโนโลยีต่างๆที่จะช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อสอดส่องดูแลการใช้อุปกรณ์มือถือของบุตรหลานได้นั้นกลุ่มที่ทำงานช่วยผู้ปกครองให้คำแนะนำว่าควรจะรอจนกว่าบุตรหลานของตนเข้าชั้นเกรด8ซึ่งก็เทียบเท่ากับม.2ตามระบบการศึกษาของไทยก่อนที่จะอนุญาตให้ลูกหลานใช้สมาร์ทโฟนของตัวเองได้เพราะว่าเยาวชนวัยที่ต่ำกว่านี้มีโอกาสจะติดโทรศัพท์มือถือและใช้จนมีผลต่อการนอนรวมทั้งมีผลเสียเรื่องการทำการบ้านและการเข้าสังคมได้ครับผมจะเปิดตันสมบูรณ์ VOA Washington